ramadaan wanaagsan, habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah 3da bisha abril sanadka 2022-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dabkii weynaa ee baabi'iyey suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa.
imika qiimaha ay daarahani joogaan dee maarata dhismayaasha ugu farabadan dowladda hoose lahayd qiimaha ay joogaan marka laga tago xoolaha halka yaallaya baaba'ay waxaanu ku qiyaasnay ilaa $2 billion. waxaad si taa kasii daran wasiir maaha waxa baaba'ayo keliya ummad dhan ayaa ku noolid halkan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
nigay aaxa feera u gashay oo madaxi gaashaysay gixiduu yaraa mayda qaangucashada inayne wadgudoonsay saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay ee guriga haygeyn.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka iyo soomaalidaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa amray in si deg dega loo fasaxo lacag dhan 11.7 milyan oo ku jirta xisaabta dowladda soomaaliya, taasi oo ah deeq caalamiyah oo loogu tala galay mashaariicda horumarinta somalilan. sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya, lacagtaasi ayaa qorshuhu yahay in lagu xoojiyo howlaha gurmadka ee looga jawaabayo musiibadii ka dhalatay dabkii baabi'iyey suuqa weyn ee magaalada hargeysa. dhinaca kale, kulan uu rooble la yeeshay ganacsatada soomaaliyeed oo looga hadlayay sidii loogu gurman lahaa ganacsatadii dabku uu ka baabi'iyey ganacsigooda suuqa weyn ee magaalada hargeysa, ayaa looga dhawaaqay lacag gaaraysa $3 million Mareykanka ah, taasi oo ah gurmad loo fidinayo ganacsatadaasi. lacagtaasi ayaa 1 million oo ka mida waxaa bixinaysa xukuumadda Soomaaliya, halka $2 million ay bixinayaan ganacsatada Soomaaliyeed. dabkii habeenkii jimcihii ka kacay suuqa weyn ee waaheyn ee magaalada Hargeysa ayaa baabi'iyey guud ahaan suuqa, waxaana khasaaraha ka dhashay ay warbixin horraca oo ay ku sheegeen mas-uuliyiinta Somaliland inay gaarayso ilaa 1.5 ilaa $2 billion ah. ukrain ayaa axadda maanta ku eedeysay ciidamada ruushku inay galeen dembiyo dagaal kadib markii la helay xabaalo wadareedyo ayna u muuqato in dad rayid ah si bareer ah loogu dilay waddooyinka magaalada Buja oo u dhow caasimada Kiyev. sheegashadan ayaa imanaysa xilli qaraxyo ay gelgeleen magaalada ku taala badda madow ee Odessa ee Ukrain, iyadoo duqeymahani dhanka cirka ahna ay u muuqdaan kuwa bartilmaameedsanayay kaabayaasha dhaqaalaha. wariyaal ka tirsan AFP oo ku sugan magaalada Buja ayaa sheegaya inay arkeen ilaa 20 meyd oo dhammaantood xiran dharka dadka rayidka ah, kuwaasi oo daadsan hal waddo. duqa magaalada Buja Antoli Frok ayaa waxuu sheegay in dhammaan dadka la toogtay, isagoo intaa ku daray in 280 qof oo kalena lagu aasay xabaalo wadareedyo. ugu dambeyna, ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho saacadihii hore ee xadda maanta ah ka dhacday magaalada Sacramento ee gobolka waa caasimada gobolka California ee dalka Mareykanka. muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dad isdagaalaya ama dagaalamaya kadibna kala firxanaya iyadoo dhawaqa rasaasa laga maqlayay muuqaalka. wakaaladda wararka AF B ayaa warisay in muuqaaladan aan la xaqiijin, laakiin biliiska ayaa sheegaya inaysan weli dad u qaban toogashadaasi. rasaasta ayaa ka dhacday faras magaalaha 2 saac ee saqdii dhexe ee habeenkii xalay, goobtaasi oo aad ugu dhow dhismaha laga maamulo gobolka California. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan, ramadaan wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. faahfaahinna dheeraad ayaa ka soo baxaya baaxadda khasaaraha uu geystay dabkii fiidnimadii jimcihii qabsaday suuqa magaalada hargeysa ee waaheyn, kaasi oo baabi'iyey kumanaan goobood oo ganacsi. Mas-uuliyiinta Somalilan ayaan weli si rasmi ahaana u shaacin sababtaha kicisay dabkaasi. Wariyaha v o a Qatar Maxamed Cakulle ayaa booqday suuqa, waxaanu la kulmay qaar ka mid a dadkii ay hantidoodu ku basbeeshay dabkaasi.
dhegeystayaal, iminka waxaan joogaa bartamaha magaalada Hargeysa, gaar ahaanna suuqa gubtay ee Waaheen. Marka laga yimaado meheradaha bacadlaha iyo dukaamada waaweyn ee goobahan ku shufbeelay, waxaa jiray hooyooyin ku ganacsan jira oo ganacsi yaryar ku haystay sida khudradda oo kale, laakiin iyaga laftigoodu xilligaasi ay meherada waaweyn meheradoodu u ahaayeen. Hooyooyinkan qaar ka mid a ayaan la kulmay. Iminka waxaa horteeda aan taaganahay Carione ama gaarigacan qofba sida u yaqaano. Waxa hooyadani ay khudaar yaroo kooban dushiisa saartay. Waxa ay ii sheegtay in hooyadii lahayd ay baylaha gurigii ka jirtay iyo dan caruurtiya u baxday oo ay gabadhan kale walaalayn sii joogto. Magaceedaan weydiin doonaa.
Aniga waxaa la yidhaha Deeqa Xasan Cabdilaahi baa la yidhaha.
Oo miiska lahayd.
Innaa lillaahi waa innaa raajicuun. Waxaan kuuri wixii kiintaalo ayay iibinaysay. Waxaan kuuri xabuubta seexaaraday iibinaysay. Barada kiintaalo iibinaysay. Basasha kiintaalo iibinaysay. Waxaan kuuri wixii waxaasaa ka soo haray.
Saaran
ayaa ka soo hadhay. Maata yaryar bay haysataa, waxbay baranayaan. Dee Allah ka cawilo, ummadana Allah ka wada cawilo.
Halkaasay
saaka salaxday, wadada dariiqa dabeedna. Dee wixii Alla siiyo, dee way iskaga heli malaa.
Muddo
dheer bay ka ganacsanaysay. Intaasay caruurta yaryar waxbarashadooda iyo de masaariifteeda waxaasay kala baxaysay. Cidna umay baahna inaan Ilaahay ahayn. Iminkana dee way isku filayd. Iminkana Ilaahay inbaa dee loo baahan yahay. Waxay ahaayeen 5 caruura iyo iyada 6 iyo ninkii 7. Waxaan kuuli intaa haa, waxay tii waliba $3,000 baan urursaday. Waxaan dhigay bay tiri jawaan baan sidaa ugu rido moogtay. Dee Carione hoosta kama gelin karto jawaankii iyo intii way isku gubatay.
Marka lacagta cadaanka waa lacag ay ururinaysay oo ay doonaysay inay dabeetana haddana safar kale ku beddesho.
Ma ay ku beddesho, ama ay wax ku kororsato, ama ay dee caruurteeda waxbarashada kaga bixiso. Markaa $3,000 bay ahayd bay tiri. Dee waxaan kuuri dhibaatadaasaa ku dhacday. Dee Ilaahay idankiisa rabbi ha ka cawilo.
Aad baad mahadsantay. Hooyo, marka hore Ramadaan Kariim. Magacaaga hooyo?
Saaro Roble.
Waan arkay daal badan baa kaa muuqda. Adigu markii hore fadhiisanaysay hooyo?
Kaa gubatay.
Suuqa Waaheen? Intee leeg baad ku
Waaheen? Anigu xaggan ka xiga.
Intee leeg baad u shaqaynaysaa?
Imisa sanadood? Si dalka loo soo galay faqashtay anuma soo laqay.
Ilaa 2019. Halkaasaad ku shaqaynaysaa? Oo caruurtii reerka masaariifta ku soo saartay? Maxaa iibintaysaa?
Xabuub iyo basal iyo marando iyo kaabash khudaarta.
Intuu leegaa meheradaad seehay?
Meheradaydu wax weyn bay ahayd markii hore. Markii dambana adigu meeshan fadhiyo aad ma weynin.
Iminka waxaad fadhidaa bannaan baad fadhidaa hooyo. Carione aad waxoogaa yaroo ku dul saarantay basal iyo baradhaahi.
Dareenkaaga dhow iska fiican yahay amarkaa Ilaahay nagu riday
mooyaane.
Dadkaan aan la qabna dee maxaan markaa samayna? Ilaahay baan tala saarnayna.
Intee qoyskaad ka kooban yahay hooyo qoyskeeda?
Anigu qoyskeygu wuxuu ahaa 9 qof, laakiin agoon baan haystaa inankay ku dhintay.
Markaa
aniga gacantaydu leegay.
Oo adigu aad suuqa u fadhiyay?
Suuqaan fadhiyay.
Dadku fikir dabka kamay haysanin inuu sidaa wax yeela u geysan karo. Maxaad is leedahay waa laga kororsan?
Waxaan kortan garmay, laakiin meesha dee masiib unbaan nagu habsatay. Dabkiina waa ka ilaa alaanka baxaya ee baktigu hayba ilaa 8 habeen hore iyo ilaa shalay iyo ilaa waqtiga imika taagnay wali qiiqis waa ka baxay ila qoyo ila rushayna. Dadkiina waa ka dibada daadsan.
Hooyo, waxaan ku jirnaa Ramadaan baa inoo soo gashay. Waxaa kaloo ognahay in abaarana iska jireen, sidoo kale duruufo nololeed oo sixir bararka caalamka oo dhan saameeyey. Balka waran nolosha marka maanta?
Nolosha dee waa nagaa nool. Horta waxaan lagu dhimanin dawa alxamdulillah. Haddaan lagu dhimanin muxuu baa la cunay? Waa la iska noolaan dee, laakiin wax baaba nooga dhimin ma jiro. Anaga halkasan jiifimka markaan ilaa saaka ruuriyeen xabuub yardoon kolba meel carad buluq baraq 4 habeen ma soo kaxay.
Tan oo kale muusan joogta?
Maya weligii maara Ilaahayna ima tusin. Anu ilkaanu carurta ku qaadano kabal aan baanu kaga baxnay Hargeysa. Anuun koob haysanin gurigaygii u buuxa. Yaan dahabkii intaan dhulka ku aasay ka tegay. Markaan soo noqday dambana dahabkii la gurtay baan gurigaygu ahaa weniga isku dhimaan marka deedna taa maantana soo martay weligeedna may soo marin haddana waa adduunya waa laga kabanaya
hooyo sahre rooble aad iyo aad baad u mahadsan tahay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinaca kalena wafdi ka socda dowladda jabuuti oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha siciid nuux xasan ayaa booqday suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa waxayna sidoo kale la kulmeen mas-uuliyiinta somalilan waxaana uu ka mid yahay madaxweynaha somalilan waxaana warbixintan mar kale hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule
wafdiga waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda jabuuti siciid nuux xasan waxaana wafdigu markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha caalamiga cigaalba ay si toosa u booqdeen suuqa gubtay ee waaheyn ee bartamaha magaalada hargeysa wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa si wada jira ugu sharaxay dhibka halkan ka dhacay
waxaan aad iyo aad ugu qaadanaynaa damqasho walaalnimo mid sokeeye mid jaar binaadamnimo intaba waanu isku soo dhoweynaynaa suuqan waa suuqa anaknanu naqaano waaheyn waxaa suuqan lagu qiyaasaa suuqa ugu weyn waxaan ku dhahdaa geeska afrika ama gaar ahaan inta afka soomaaliga ku hadashayna ugu weyn yahay inkastoo hargeysa ku yaallo haddana waa suuq ay ku kulmaan dhammaan dadka ganacsatada ee gobolada soomaalilan ka tirsan qadarku wuu iska dhacaa waa qadar alle markii horeba hargeysa iyadoo burbursan oon intan waxba dhaamin baa nuu nimi waa laga dhismay laakiin khasaaraha labaadee sii weheliya waxay ahayd dadku waxay u diyaar garoobeen rabadaan iyo iidi
duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed moge ayaa ugu sharaxay
qashadiin waxay noo tahay walaalnimo walaalaha walaaluhuna xilliyada adag way iska rab istaagaan gacan bay siiyaan marka hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ina shalay uu nasoo gaadhay labada madaxweynena waa kuwii wada hadlay wafdi la nooga soo dirayna wuxuu nooga dhigan yahay walaalnimo iyo garab istaag marka marka ugu horreysa wasiir aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa marlabaadka wasiir waxaanu halkan gudaha idiin soo gelinay si aa u aragtaan meeshan waxa ka dhacay dadkani inkastoy dad adag yihiin oo aanu hubno inay ka soo kaban doonaan oo ay magaaladoona siday horeba ugu dhisteen ugu dhisan doonaan labadan sawir sawirkii state statinkii iyo kan saaku uu isu dhow yahay uu isu muuqeeg yahay dadkii lahaa unbaa kacay iyadoon cidina caawin iyagaa dhistay waxay maal hayeenna halkan bay isugu keeneen imika qiimaha ay daarahani joogaani dee maaratay dhismayaasha ugu farabadan oo dowladda hoose lahayd qiimaha ay joogaan marka laga tago xoolaha halka yaallaya baaba'ay waxaanu ku qiyaasnay ilaa $2 billion waxaa si taa kasii daran wasiir maaha waxa baaba'ayo keliya ummad dhan ayaa ku nooleyd halkan waxaad moodeysaa macnaha nolosha iyadoo dhan baynay halkan ku xidhnayd $2 billion ee alaabta baaba'day ah waxaa ku sii noolaa mid xamaala mid qaada mid masaxa mid tola mid magaranaysaa ururiya intaasoo kun oo qoys oo kale ayaa laga sii biilinaya marka waxay uga dhigan tahay halkan wasiir gubashadeeda magaaladii hargeysoo gubatay bay ka dhigan tahay
gabagabadiina wasiirka arrimaha gudaha ee wafdigan reer jabuuti hogaaminayay siciid nuux xasan ayaa sheegay in xogta ay heleen ay ku filan tahay
intii dowladnimo iyo intii maaragtay walaalnimo shicib ka dhexaysana iyo intii maaragtay xigto ka dhexaysay bayac musharna intaba dee haddii laha yidhaaho sidaad sheegteen diyaar baanu nahay diyaar baanu nahay
wafdigu waxaa sidoo kale kulan ay la yeesheen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo madaxtooyada ku qaabilay geesta kale waxaa magaalada hargeysa ka dhoofay maanta wafdigii ka socday dowladda federaalk etoobiya ee horkacaya wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk etoobiya axmed shide iyadoo isla goor dhoweydna ay ka dhoofeen garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada hargeysa wafdigii ka socday dalka jabuuti ee uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda jabuuti siciid nuux xasan khadar maxamed cakule v o a
sarkaal oo hadlay hay-adda maraykanka u qaabilsan mucaawinada dibadda ee u s aid ayaa u sheegay v o a in ay ka walaacsan yihiin in markii afaraad xilli roobaadkan roobka da-ay uu ka yaraado roobabkii la filayay taasi oo uu sheegay in aan horey loo arag thomas solomon oo ah madaxa xafiiska arrimaha bini-aadanimada ee hay-adda u s aid ee soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inay haatan abaaruhu saameeyeen soomaali ka badan 4,500,000 oo qof oo ay ku jiraan 1,400,000 oo caruur ah oo nafaqo darro ay hayso waraysigan waxaa la yeelatay falastiin axmed iimaan waxaana la soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa heerka ay abaartu xilligan gaarsiisan tahay
Well, the drought situation in Somalia is catastrophic. xaaladda abaaraha Soomaaliya waa mid masiibo ah. Waa mid la mid ah abaartii dhacday sannadihii 2012 ilaa 2012. Xilligan la joogo waxay abaartu saamaysay 4.5 milyan oo qof oo Soomaaliya jooga, waxaa tiradaas ku jira 1.4 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yar tahay 6 sano jir, kuwaasoo nafaqadarro ay hayso. Waxaa kaloo ka mid ah 700,000 oo qof oo guryahoodii ka barakacay si ay cunno iyo biyo u helaan, xoolahoodana daaq ugu raadsadaan.
Ma nala wadaagi kartaa sida ay abaartani u saameysay bulshada xoolo dhaqatada ah ee Soomaaliyeed, iyo haddii bal ay roobabkii ugu dambeeyey xaaladda wax ka bedeleen?
Waxay ila tahay waxa ugu horeeya ee ka dhacay Soomaaliya ayaa ah in dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay waayeen ama ay ka dhinteen xoolihii kadib markii biyo la'aani ay ku dhacday. Daaqii ayaa isna la waayey. Sidii aan horay u idhi, ma jirto daaq ku filan xoolaha oo ay ku noolaadaan kuna caafimaadaan. Waxaa kaloo dhacay in dadkiina ay waayeen cunno ku filan oo ay cunaan. Waa xaalad dhab ah oo adag, waayo qiimihii cuntada ayaa sare u kacay, tirada xoolihii ay dadku iibin jireenna way yaraatay, dhulkii daaquna waa qalalay. Waxaanu ka walaacsannahay in ay iman karto in markii afraad oo xidhiidh ah xilli roobaadkii la filayay uu ka hoos maro intii caadiyan di'i jirtay, taasoo haddii ay dhacdo dhibaatada sii kordhin doonta. Sidoo kalena waxay sare taasi u qaadi doontaa tirada dadka baahan ee Soomaalida ah oo aad sare ugu kici doona.
Waxaa jira aagag Al-Shabaab ay gacanta ku haysa, gaar ahaana bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Sidee ayaa doonaysaan inaad u gaartaan? Ma jiraa qorshe aad gargaar ku gaarsiinaysaan dadweynaha goobahaasi ku nool?
What we do is we try to support people, we do needs-based assistance.
Waxaanu samaynaa waa inaanu isku dayayno sidii aan u taageeri lahayn dadka. Waxaanu leenahay kaalmooyin la xidhiidha baahiyaha dadka oo aan hadda bixinayno. Dowladda Maraykanku waxay ku deeqday lacag gaadhaysa $430 million oo dollar oo gargaar bini'aadanimo ah. Waxaanu la shaqaynaa dad gudaha jooga oo dadkan si wakhtiyeysan u caawiya si ay xasaradan abaaraha uga samata baxaan.
Maxay tahay doorka Maraykanku ka ciyaarayaan dhinacyada kaalmada bini'aadanimo, horumarinta iyo arrimaha bulshada?
Tusaale ahaan, sida aad ogtahayba, kaalmada aanu bixinno waa mid cunno. Sannadkii hore waxaanu bixinay $210 million oo dollar oo dadka Soomaaliyeed aan ku caawinaynay ama cunno ayaan siinay. Sidoo kalena lacago caddaan ah ayaan u soo marsiinay hay'adaha aan la shaqayno ee gudaha si ay cunno ugu iibiyaan iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee ay dadku u baahan yihiin. Waxaanu sidoo kale ka shaqaynaa in aan adeeg caafimaad siino, adeeg nafaqo lagu siinayo, biyo iyo nadaafadba. Waxyaabaha la taaban karo ee aan qabannay waxaa ka mid ah daawooyin iyo nafaqo dadka la gaadhsiiyey. Waxaa kale oo aan la shaqaynaa bulshada iyo shaqaalaha caafimaadka si ay u awoodaan in ay bixiyaan adeeg caafimaad. Waxaa kale oo aan la shaqaynaa xarumaha caafimaadka iyo adeegyada wareega ee caafimaadka siiya bulshada si aan kaalmo uga siino ka hortagga xanuunada iyo weliba gaadhsiinta caafimaadka, taas oo muhiim u ah xilligan ay jirto abaar sidan oo kale ah.
Mahadsanidiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay ama soo wada jeedinaya waraysigii ay VOA-du la yeelatay Thomas Solomon oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda USAID oo la hadlayay ama ka hadlayay abaaraha Soomaaliya. Dowladda Ukraine ayaa sabtidii shalay sheegtay in ciidamadeedu ay dib u qabsadeen dhammaanba aagga ku xeeran caasimadda Kiev, iyadoo sheegtay inay si buuxda gacanta ugu hayaan caasimada gobolka markii ugu horreysay tan iyo markii ciidamada ruushku ay duulaanka ku galeen dalkaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo koobay Sacaashe Ibraahim Aadan.
Gobolka Kiif oo dhan waa laga xoreeyey kuwii soo duulay, ayay ku soo qortay Facebooka. Wasiir ku-xigeenka difaaca Ukraine Hanna Meyer, ma jirin wax faallo ah oo ka soo baxay dhanka dalka Ruushka oo ku saabsan sheegashada taas oo wakaaladda wararka ee Reuters aanay islamarkiiba xaqiijin karin. Ciidamada Ukraine ayaa dib ula wareegay in ka badan 30 magaalo iyo tuulooyin ku xeeran magaalada Kiif tan iyo markii Ruushka uu ka baxay aagga toddobaadkan, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Ukraine. Iyadoo ciidamada Ruushka ay isku urursanayaan dagaalo ka socda bariga Ukraine, ayaa magaalooyinka ku hareereysan Kiif waxaa ka muuqday nabaro 5 toddobaad oo dagaala. Meydadka ayaa daadsan wadooyinka, waxaana madaxweyne Vladimir Zelenski uu ku eedeeyey ciidamada Ruushka inay ka tageen miinooyin. Mid ka mid ah magaalooyinka dib loo qabsaday oo ay gaartay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa dadka deegaanka iyagoo ilmeynaya ay dib u xusuusteen wixii halkaasi ka dhacay. Maria Zelezova, oo ah 47 jir ku nool magaalada Buka, ayaa tiri, markii ugu horreysay waxaan ka soo baxay qolka, waxaana ay xabada jibisay muraayadda daaqadda. Waxaan ku xadhnimay qolka. Markii labaad, muraayad jajaban ayaan ku sigtay inay lugteyda gasho. Duqa magaalada Buka, Anatoli Federuk, ayaa waxa uu sheegay in ka badan 300 oo dadka deegaanka ah la dilay. Ma doonayno inay soo noqdaan, ayay tiri Zelezova. Waxaan maanta ku riyooday inay tageen oo aanay soo noqon. Ciidamada qalabka sida ee dalka Ukraine ayaa sheegay in ay yaraadeen duqeymaha cirka iyo gantaalada ee Ruushka sabtidii shalay, laakiin waxay sheegeen in ciidamada Ruushka ee dib u garashada sameynayay ay miinooyin dhigayeen. Zelenski ayaa hadal muuqaal ah digniin ku siiyey dadka reer Ukraine. Waxay miinooyin gelinayaan dhammaan dhulka, guryaha waa la miineeyey, qalab ayaa lagu aasay, xitaa meydadka dadka dhintay ma uusan soo bandhigin wax cadeyma ah. Waaxda gurmadka degdega ah ee Ukraine ayaa sheegtay in ka badan 1,500 oo walxaha qarxa ah la helay hal maalin gudaheed xilli ay baaritaan ka sameynayeen tuulada la yiraahdo Dmit Rifka ee gobolka Kiyiv, waxaana uga digtay dadka in ay ka feejignaadaan. Wasaaradda difaaca ee Ruushka kama aysan jawaabin codsi ah inay faallo ka bixiso eedeymaha miinooyinka la aasayo. Wakaaladda wararka ee Reuters si madax bannaan umaanay xaqiijin karin. Tan iyo markii uu ciidamadooda usoo diray 24 Februari, waxa uu ugu yeeray howlgal gaar ah oo ay ku doonayeen inay hubka uga dhigaan dariskooda, ayaa Ruushka waxa uu ku guuldaraystay in uu qabsado hal magaalo oo weyn. Taas beddelkeedana waxa uu go'doomiyey magaalooyinka. Ruushka waxa uu ku tilmaamay dhimistii ay ku sameeyeen ciidamadooda meel ku dhow magaalada Kiyiv mid niyad wanaag ah oo wada hadal nabadeeda. Ukraine iyo xulafadeeda ayaa sheegay in Ruushka lagu khasbay in uu diiradda saaro bariga Ukraine kadib markii uu khasaare xoogan kala kulmay meel u dhow Kiyiv. Labada dhinac ayaa ku tilmaamay wadahadaladii toddobaadkan ka dhacay Istanbul iyo xiriirka xagga muuqaalka ah mid aad u adag. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sabtidii yiri waxa ugu weyn ayaa ah in wadahadaladu ay ka sii socdaan ama Istanbul ama meel kale. Wareeg cusub oo wadahadala weli lama shaacin, laakiin wakiilka wadaxaajoodka ugu jira Ukraine David Arakhamiya ayaa sabtidii sheegay in horumar ku filan la sameeyey si loo ogolaado wadahadal toosa oo dhex mara Zelenski iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Mahadsanid Casha Ibraahim Aadan Cashacuud oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaana soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa. Sida ay sheegeen khubarada ka faallota arrimaha Soomaaliya, xagjirnimada ayaa ka mid ah dhibaatooyinkii amni ee ugu waaweyn ee heesta Soomaaliya. Kumanaan qof oo Soomaali ah ayaa u dhintay falal isugu jiray qaraxyo, dilalka iyo weerarada qorshaysan, miinooyinka ismiidaaminta, kuwa baabuurta lagu soo xiro iyo kuwa wadooyinka la dhigo, iyo kuwo kale oo ay sheegteen ama looga shakiyey kooxaha xagjirka ah dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Haddaba goorma ayaa lagu arkay xagjirnimada Soomaaliya? Xaggey ka soo gashay? Maxaa sababay? Sideese loogaga guulaysan karaa fikirkaas? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daar al-Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Aan Sheekh Cabdiraxmaan marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Assalaamu calaykum waraxmatullaah, walaal Nuur Xasan Nuur, waan aad baan ugu dhawaahay, waana mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O daba, waa idinka mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah, waana ku dhawaahay.
Sheekh Cabdiraxmaan, bal marka hore noo faahfaahi waxa lagala jeedo xaq jirnimo iyadoo la adeegsanayo mabda' diini ah.
Bismillah, Nuur, waa su'aal aad u adag weeye, waana su'aal laga yaabo inay u baahan tahay daraaso fara badan in laga sameeyo. Xaq jirnimada marka si loo fiiriyo qaabo kala duwan baa loo qeexaa, laakiin innaga teen hadda aan doonayn inaan ka hadalo waxay leedahay dhowr nooc bay leedahay. Marka hore waxay ku bilaabanaysaa afkaar ah qofku diintu waxay adeegsatay marka qaarkood wax la yidhaahdo quluwi. Quluwigu waa qofkii oo ka baxa khadka dhexdhexaadka. Maxaa jira diinta Islaamku waa dhexdhexaadoo in xagga midigta aada loogu baydhana lama rabo, xagga bidixda inaad loogu baydhana lama rabo. Marka waddada dhexdhexaadka ah ee waana hadaa siraadi mustaqiiman ee tooska in lagu socdo ayaa la doonayaa. Diinta mara fara badan baad ku arkaysaa axaadiista nabiga sallallahu calayhi waali wasalam iyadoo adeegsatay lafdiga alghuluw. Quluwguna waa mara ku dhagnimo weeyaan, waa tashadud weeye taas. Marka waa guud ahaan si kooban qaybaha oo quluwgu marka dambe uu isu jiido waxa weeye keligay baa muslima ama keligay baa saxan. Aragtida saan anigu u arko ayaa waxay tahay sida Ilaahay uu doonayay. Cid kasta oo kale aragtideeda iyo tafsiirkeeduna sax ma aha. Taas markay marka timaado, haddii xataa ay weli ku kooban tahay qofka aragtidiisa oo ayna isu bedelin gacan ka hadal, waxaa laga yaabaa in la aqbali karo, dee la odhan karo qofku xor buu leeyahay tafsiirku doono inuu si u qaato, sidaa waa laga yaabaa dad inay ku doodaan. Laakiin xaq jirnimadu waxay dhib keenaysaa markay isu bedesho, ay marka hore afkaartii nooca ahayd ay isu bedesho gacan ka hadal, oo markaa qofku uu yidhaahdo aniga keligay baa muslima, aniga keligay baa saxan, cid kasta oo kale muslim saxa ma aha, ama islaamkeeduba kii nebi maxamed ma aha. Sidaa darteed waxaan doonayaa inaan afkaartoodo dhan iyaga aan laayo si aan anigu implementation ama aan anigu u dhaqangeliyo. Sidaan wuxuu arko, sidaan u rumaysanahay islaamka, nooca islaamka aan doonayo, sidaas. Taasaa marka waxay noqonaysaa midda muslimiintu inta badan ay la daala dhacayaan ee ah anigu saan wax u arkaya ayaa sida saxda ah. Sidaa darteed sidaasaan xoog ku meel marinaya, sidaasaan gacan ka hadal ku meel marinaya.
Waa mahadsanta Sheekh Cabdiraxmaan, waa la soconnaa ama qof kastoo Soomaali ah ugu yaraan waa og yahay dhibaatada ay xaq jirnimada ku hayso waddanka iyo dadka u dhammaaday ee rayidka u badan. Marka goorma ayay Soomaaliya soo gaartay ama ay soo gashay xaq jirnimada?
Waxaa laga yaabaa Nuuro inay ku xidhan tahay qofka la weydiiyey iyo dasaan sheegayna muxuu xaq jirnimo u yaqaanaa. Laakiin waxaa la hubaa afkaartan hadda aan la daala dhacayno taqriiban waxaa la odhan karaa un dhowr iyo afartankii sano ugu dambeysay bay marba meelba soo istaagtay ayay imanaysay. Bilowyadeedu waxaa la odhan karaa kontoneeyadii ayaa dadkii ugu horreeyay ee fikrigii wahaadiga kasoo qaatay Sacuudiga uu inooga yimid xilliyadaasa. Marka iyada oo nadari ah ama iyada oo maaragtay afkaar ah oo ah maaragtay islaamka noocana saxa, ashaaciradu muslimiin ma aha, suufiyadu muslimiin ma aha, muxuu ahaa dadka fikrigan ama aragtidan aan wadanin wahaabiyadu islaamkoodu sax ma aha, xilliyadaasay timid marba marka meel bay soo istaagaysay, marba meel bay soo istaagaysay. Markay dowladdii dhexe inaga burburtay waa kii isla markiiba haddee mucaskaraad iyo ciidamo afkaartii noocaas ay qaadatay oo ururka itixaadka la oran jiray oo asalkiisu ka yimid fikraddaas waa kii uu mucaskaraad sameeyey. Mucaskaraadkii marbay meelba soo istaagtaba waa tii markii dambe haddana ay u xibsiibatay marba nooca noqotee maxaakimtii iyo kala jajabidii, kadibna al-shabaab uu halkaa kasoo dhashay. Marka waxaanu wuxuu inagu soo yimid taqriiban dhowr iyo afartankii kontonkii sano ugu dambeysay marbana meelbu soo istaagayay. Laakiin markay dowladdii dhex burburtay nabadgelyadii gacanta ka baxday markaasuu wuxuu bilowday isaga oo hubaysan oo gacan ka hadala markaasuu bilowday, kadibna wuxuu usii xuubsiibtay. Kan maanta isku qarxinaya dadka ayuu usii xuubsiibtay yacni
waa gartay. Marka diinta islaamka maxay ka qabtaa seefleboodnimadan dadka lagu leynayo iyo mabda'an iyo ideolojiyadan xaq jirnimada ah ee maaragta hadda waddanka sida weyn u saameeyay weliba dhanka xun?
Wallaahi Nuur, diinta islaamku waa diin u timid basharka ama biniaadamka maslaxadiisa. Tusaale ahaan nabiyullaahi maxamed oo nebiga alla allah uu soo diray ah ayaa dadka waxaa la farayaa marka uu la xiwaartamayo ama uu la doodayo inuu dadka yidhaahdo waina aw iyaakum aw calaa hudan aw fii dalaali mubiin, war aniga iyo idinka midkan baa khaldan, midkaadna sax weeye aan wada hadallo. Nebigu inuu saxan yahay wuu isog yahay oo dee ilaahay baaba la hadlay u waxyoonaya, laakiin waa micyaarka marka aad doonaysa inaad dad wada hadashaan inaad tidhaahdo war waxaa suuragal ah anuguna inaan khaldanahay, adiguna aad saxan tahay, ama inaan anagu saxanahay anaad khaldan tahay. Bal ma wada hadallaa, ma wada doodnaa, ma wada murannaa? Halkaasay horta muxuu ahaa ay tahay asalka in laga bilaabo oo xiwaarka iyo doodu ay ka timaado. Taa markii la waayo oy timaado middan hadda maanta aan u jeedno, waxaad u jeedaa burburka ay keentay iyo khatarta ay leedahay, waxay u sii gudubtay waxayga anu aan rabaan kugu caburinaya oo khasab ah oo diinta islaamku aysan ogolayn. Waxay u sii gudubtay qofkii muslimka ah oo dhiiggiisa la banaysto, oo qofkan hadda uu rumaysan yahay inuusan wax muslim ahe jirin isaga iyo inta uu rumay afkaartiisa la qabtay mooyaane. Waxaad garanaysaa nuura qur-aanka ilaahay inay kusoo aroo yani intaasoo aayadood oo kala duwan alla inuu ku tilmaamayo nafta bini aadamku qiimahay leedahay xataa haddayna muslim ahayn. Yani mida muslimka iyo muminka iskaba daaba, taan muslimka ahayn een muminka ahayn ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qiimo badan saaray. Min ajli dalika katabnaa calaa bani israaiila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatala annaasa jamiican. Naf buu alla cabiray, naf ma cabirin muslim iyo mumin aayaddaas. Qofkii naf xaq darro ku dila, nafaan waxba galabsanin, iyadoo qofkan dulmi ku haynin, iyadoo qofkan dhibaato ku haynin, qofkii dila wuxuu lamid yahay dadka oo dhan qof dilay buu lamid yahay. Xagga kaleeta aayadda qur-aanka waa kaa la odhanaya waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannam, ilaa shan ciqaab oo midba mid kale ka adag tahay ayaa loo sheegay qofkii qof mu'mina dila. Aayadda kale qur-aanka alla wuxuu odhanaya walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima. Marka afkaartanu waxaad u jeedaa burburka ummadda ay dhanka uga geysatay xagga dhiigga iyo xagga kale waxay abuurtay isnacayb. Yacni qofku marka uu afkaartan rumeeyo wuxuu nacayaa aabihii, wuxuu nacayaa muxuu ahaa hooyadii, wuxuu nacayaa walaalihii, wuxuu nacayaa mujtamacii. Mujtamacii baa marka xataa mujtamac wada nacayb uu ka buuxo oo iswada naceb ayuu noqonayaa. Afkaartan waxay abuurtay u jeedaa nuuro xataa mujtamac inuu is-aamini waayo, oo maanta yaad aaminaysaa yacni maxaa jira waxaa laga yaabaa wiilkaad adeerka u ahayd, kaad abtiga u ahayd, kii sadaqa ahaa, kii seediga ha, dadkii xataa qof in la kala aamin baxo oy xataa kala aamin baxaan labadii qof ay isqabtay. Afkaartana marka dhibaatada ay inoo keentay xaqiiqatan waa midda aan maanta u jeedna rafaadkeeda, oo waxaan la yidhaahdo bilowga hoose oo ah in xataa la wada hadli waayo, la xiwaartami waayo, la niqaashi waayo, kala duwanaanshaha la aqbali waayo dhib weeyaan. In haddii kala duwanaanshihii xataa la aqbali waayo haddana qori lagu xaliyo oo la qarxiyo oo la dilo waa dhib kaleeto. Marka afkaartanu burbur badan bay bulshada ku haysaa xaqiiqatan, qoyska kasoo bilow ilaa dowladnimadii iyo inta u dhaxaysaba. Yacni
waa mahadsan tahay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Haatanna bal aanu aadno dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo qabto su-aashii uu noo soo diray.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booq ee gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha iyo sheekhaba. Su-aasha galabtaan weydiinaya sheekh waxaa weeye, maadaama ay soo badanayaan dhalinyarada inta badan naftooda haligaya, dadka kale oo Soomaalida oo goobaha ay naftooda ku haligayaan ku sugan galaafanaya, ma dhihi karnaa inta badan aan fikir diineed keliya maahan waxay dhalinyaradan isla qarxinayaan waa shaqo la-aanta waddanka ka jidha lagaga faa'iideysanayaa, oo markii lacag loo sheega baa qofku halista intaa leeg buu gelayaayo naftiisa iyo nafafka kale oo ku galaafanaya. Waana maasanti
iraada su-aal aad u fiican weeye, aad baad u mahadsan tahay. Marka koowaad waxa weeye asal waxa waxaan waa afkaar qofka marka lagu qanciyo oo la yidhaahdo adiga keliya ayaa muslimahoo saxan, marka labaadna lagu yidhaahdo dadka aad dilayso eed laynayso waa gaalo, waa murtadiin, caqiido ma laha. In la laayo oo la dilana waxa weeye muxuu ahaa ilaahay baa loogu dhowaanaya. Marka saddexaadna lagu yidhaahdo kuwa waddankeenna kusoo duulay iyo kuwa u kaalmaynaya ama u shaqaynaya weeye. Marka afraadna lagu yidhaahdo dowladda iyo sharciga ku socoto dharu waa daaquud ama waa sharci aan dii shaqo kulahayn, qofku horta markaas meeshu sartu meesha ka qurantay waa halkaas. Taasaa marka koowaad ay tahay sababta keenaysa qofkan inuu isqarxiyo uu naftiisa halligo. Intaa waxaa daba socota, intaasoo dhan marka loo sheego waxaa lagu odhanayaa marka aad naftu kaa baxdo ayaa waxaa kaa xigta jannadii. Yacni qofkani marka masalada faqrigu waa dhib weeye, dowlad xumada iyo dowlad la-aantu waa dhib weeye, nabadgelyadii iyo nabadgelya la-aantu waa dhib weeye, ama waa waxyaabahan loo yaqaano factoriska. Yacni waxaa kaloo dhib noqon kara oo dhib iyaduna ah yacni waxaan la yidhaahdo dowladaha dariska iyo dowladaha caalamku intaba waxaa dhici karta dad ujeedooyinle inay meesha ay ka dhex shaqaysanayaan, laakiin xaqiiqadu waxaan rabnaa inaynan ka indha duufin mushkiladu xooggeedu ama waxaa la oran karaa boqolkiiba boqol mushkiladu waxa weeye aragtida diiniga ah ee qofkan gaarsiisay marxalad ah naftaada haddaad halligto jannaad galaysa, naftaada aada halligayso iyo dadkan aada naftaada ku halligaysa isku baabi'inayso, ilaah baad ugu dhowaanaysaa. Marka asbaabo kale way iman karaan iraadow, laakiin mushkilada xooggeedu boqolkiiba boqol mushkiladu aragtida diiniga ah weeye. Marka waxaan u baahanahay inaynan ka ilduufine mushkilada khaladka ah, inaan saxna iyada, inaan daaweyno, inaan dadkan aan afkaartaas iyo sidii looga dhaqi lahaa ee islaamka saxda ahaa ee wada noolaanshaha iyo naxariista iyo isqadarinta iyo qofka xataa kaa aragti duwan muxuu ixtiraamkiisa iyo xataa kaan muslimka ahayn ixtiraamkiisa iyo intaba dadka u sheegayay inaynu islaamkan noolayno oo kaa la xoojiyo, waxyaabahan kale aan ka hadlayna ee dhibaatooyinka ana si loo sixi laha laga shaqeeyo.
Waa mahadsan tahay Sheekh Cabdiraxmaan Iraad, isna waa mahadsan yahay. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan isna fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum v o eda iyo Sheekh Cabdiraxmaan, waad ku mahadsantahay barnaamijkan. Waa Cabdul Saciid oo Istanbul idin kala soo hadlaya. Su-aashaydu waxay tahay xagjirnimadu ama xagjiraintu sidaan ka warqabna waxay ka dhalataa ku xildan tahay bii-ada aysan ka jirin dowlad wanaaga ama dowlad wanaagsan, aysan ka jirin cadaalad, aysan ka jirin rajo, aysan ka jirin waxbarasho, aysan ka jirin shaqo. Marka maxay tahay calaaqada xoogga leh ee ka dhexaysa markii diinta islaamka dhankeeda laga fiiriyo xagjirnimada iyo dowlad la-aanta ama dowlad fadhida? Maxayse tahay in dadka dowladda ka shaqeynaya ay sameeyaan si ay arrintan uga hortagaan xagjirnimada ama xal ugu helaan? Asalaamu calaykum.
Waalaykum assalaam Cabdiweli, aad baad u mahadsan tahay. Su-aal aad u fiican weeye xaqiiqatan. Muxuu ah dowlad xumada ama dowlad la-aanta, cadaalad muxuu ah la-aanta, shaqa la-aanta, faqriga, baahida iyo gaajada intuba inay cawaamil yihiin ama ay asbaab noqon karaan shaki kuma jiro. waxaanse rabaa xagga kale inaynaan aada uga boodino dowlad xumo muddo badan baan lahaan jiray, hadda inoogumu horreysa ama afartankii sano keliya ma noqonin. faqri iyo baahi iyo gaajo muxuu aha kuwa baadiyaha degana meelaha iska jooga wax ka faqaya baahi iyo gaajo badanu ma jiro. ummadayow fara badan oo muxuu ahaa ama muslim amaan muslimba ahayn ayaa faqriga iyo gaajada iyo muxuu aha inala qaba muxuu aha dowlad xumadaba. marka yaynaan I think ka ilduufin masaladu aas-aaska waxa u ah fikri diimeed oo khaldamay, islaamkii oo si xun loo turjumay, islaamkii oo si xun loo fasiray ideolojiya qariib ahoo la yaab leh oo xaqiiqatan muxuu ahaa nusuustii qur-aaniga ahayd ee inteeda badan u ay ahayd inay noqoto bini aadamka iyo qadarintiisa iyo nooleyntiisa. intay jihaadka ka hadlaysaana jihaadka laftiisa uu u baahnaan lahaa in la yidhaahdo jihaado maxaa tahay, yaa lala jihaadaya, yaa lagu jihaadaya, yaa jihaadi kara, intaasoo dhan la isweydiin lahaa ayaa waxaa lagu fasiray wixii oo dhan. qofkan kaa aragtiga duwan muxuu ahaa soomaya ee salaadaya ee masaajidka ku jira ee aabbaha iyo hooyada ah ayaa ma diin haysaninba adiga. marka sidaa darteed adduunkan dhaaf iyagana dhaafi sidaa janno u gasho, halkaasay arrintu xooggeedu uu yahay. taa marka waxay ila tahay aniga inaan taa aan xoogga u saarno dadka dowladda iyo mujtamac waxaa laga rabaa inaan saan dowlad fiican u heli lahayn oo bini aadamka ixtiraamta oo xoriyadiisa muxuu ixtiraamta oo cadaalad ka shaqaysa oo sinaan ka shaqaysa oo sharciga iyo qaanuunka ilaalisa oo shaqo abuur iyo muxuu ummadda u samaysa oo tacliin saxa ummadda u samaysa. in dowlad noocaasaan ku heli lahayn aan ka shaqayno innaga ayaa inaga rabaa bulsho ahaan. dadka mutacalimiinta baa laga doonayaa, qalabka warbaahinta iyo miidiyaha laga doonayaa, siyaasiyiinta iyo waxgaradka laga doonayaa, culimada ayaan rabaa kaalin weyn oo mugla oo qiimale inay qaataan oo xaqiiqada dhabta ah ay muxuu ahaa ay sameeyaan. marka culimada soo halqaaday waxaa kaloo la doonayaa culimadii afkaartan asalka u lahayd ee keentay inay intay geesinimo muujiyaan inay khaldameen waxaan saxayna ummadda u keeneen inay ummadda u sheegaan. yacni maxaa jira xaqiiqadu waxa u heeye waxaa jira xadiis nabiga laga wariyo oranaya bini aadamku wada gafaya kuwa gafana kuwa toobadkana ayaa ugu wanaagsan. marka hadday wadaadadaasu gafeen oo afkaar ay diin moodayeen oo muxuu aha khalada ay soo minguuriyeen kadibna afkaartii ay dhibaatadan dhashay
inay muxuu ahaa ay toobadkeen ilaahayna u toobadkeen mujtamaca soomaaliyan ictidaar iyo raalligelin bixiyaan manhajka laftiisiina ay saxaan yacni taana waa qeyb kaloon doonayno marka waxay ila tahay sax weeye duruuftan ina haysataa waa dhib weeye laakiin anigu waxaan qabaa duruuftanu inaysan ahayn justification iyo wax sabab u noqon kara maalin walba dadka la qarxinayo laisku qarxinayo
waa tahay dhegeysta kale ayaa sheekh cabdiraxmaan oo su-aal barnaamijka khuseyse kuusoo diray waa dhegeystahan soo socda
galab wacano wanaagsan bahda fiowe magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaame ee dowlad deegaanka soomaalida daadihiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo sheekh cabdiraxmaan shariif labadiinaba waan idin salaamay laba su-aalood baan anigu qabaa su-aasha koowaad waxay tahay ma loodhan karaa duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira ayaa sabab u ah in had iyo jeer dhallinyaradu u dhagalugnaadaan kooxaha argagixisada ee dalka ka jira ta kale sheekh cabdiraxmaanow idinku marnaba ka culimi ahaan ma isku daydeen inaad ururada xag jirka ah ee dalka ka jira dood iyo wadahadal la yeelataan oo aad kutubta isula soo baxdaan ilan iyaguba culimay sheeganayaan waad mahadsantihin bahda fiowe
jaamacow aad baad u mahadsantahay su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeye su-aasha qaybteeda hore waa laba su-aalooda qaybteeda hore waxaan umalaynayaa jawaabteydii hore iyadoo waa faahfaahsan ku jirtay haddaad dhegeysanayso waan rajeynayaa inaad dhegeysanaysa yani taas marka waa qayb aad ugu noqon mahayo qaybtan dambe oo ah kutubta marlasola soo baxay waxaa laga yaabaa marar fara badan in laisku dayo in la qanciyo oo waxaan ogahay inkasta oo laga yaabo xataa dadka la fadhiisanaya ama qancinayay dad asal isku afkaar ahaayeen inuu xooggeeda yahay laakiin haddana markii uu qaraxani iyo aadka usoo batay in la isku dayo in la yidhahdo war niman yahow bal qaraxan see loo dhigi karaa laakiin kaalintaas waa kaalin aad aan maqan weeye waa kaalin laga doonaya culimada qaybaheeda kala duwan inay isku dayaan nimanka in lala fadhiisto oo la qanciyo haddii la qancin waayaan isku meel in looga soo wada jeesto oo laga daayo cudurdaarka iyo muxuu ahaa tabriirka iyo waxa loo samaynaya laga daayo isku meel looga soo wada jeesto oo la yidhaahdo afkaartanu islaam shaqo kuma laha diinta islaamka ma aha diinta islaamka meel kama soo gasho in sidaa la yidhaahdo xag jirnimaduna dunida meelo badan bay soo yaro marmartay oo yacni innaga keliya ma aha markii dhan laga fiiriyo mararka qaarkood duruufuhu qayb way ka noqon karaan oo waa yaro sheegay laakiin xaqiiqatan aniga ma doonayo in duruufta looga dhigo sabab yacni waxaan rabaa duruufta si loo sixilahaana aan ka shaqayno asalka meeshay ka timid muxuu ahaana aan tilmaanno asalkuna wuxuu ka yimid fikriga keliga muslimka marka anigu waxay ila tahay jaamac iyo dadkii kale su-aalaha ina weydiinaya iyo dadka ina dhageysanayo boogta aan tilmaano meesha mashruucdu ka jirta aan aadno arrintan waa fikri diineed baa qofkan lagu qanciyey inuu intuu bam isku xidho ama suun bam ku xidhan tahay uu qaato naftiisa uu halligo dad kalena uu halligo oo dadku halligayana uu og yahay weliba inay shahaadanayaan inay soomayaan inay salaadayaan inay zaka bixinayaan dadka uu halligayo wuxuu og yahay in badanu inay qaraabadiisi yihiin waxaasoo dhan marka waxa weeye waxaa loo tusay salaadan inaysan jirin soonkan inaysan jirin zakadan inaysan jirin shahaadan inaysan jirin waxaasoo dhan baa lagu qanciyey marka halkaas halka aan ka aadno mushkiladani saas ayla tahay yani
waa tahay marka sheekh cabdiraxmaan waxaan ognahay in dhibaatooyinka ka dhashay mabaadi'daas iyo maaragta ideolojooyinkaasi iyo fikradahaasi in waddanka ay dhibaato weyn gaarsiiyeen tusaalihii ugu dambeeyey qaraxyada ka dhacay beledweyne qof baa isku qarxiyey xamar reboorka maalmo uun laga joogo oo inay ku dhinteen inka badan 50 ruux dhibaatadana horey u jirtay waxaadna moodaa inaysan dhoweyn marka xalku muxuu ku jiraa sidee arrintaasi loogaga badbaadin karaa shacabka soomaalida kuwa samaynayana loo badbaadi karaa
nuurow su-aal aad u fiican weeye walaalo waxa loo badbaadin karaa marka koobaad horta hore in culimadu iyo dadka waxgaradka ahu ay wacyigelin fara badan la sameeyo adabiyaadka iyo qaabka dadka loo wacyigelinaya in dib loo fiiriyo arrintaasi waa muhim weeye waxaa kaloo muhima qolooyinka dowladaha ama ha noqdeen kuwa maamul goboleedyada ama dowladda federaalka ahu inay daacad ka noqdaan amniga iyo nabadda sugideeda inay daacad ka noqdaan oo iyaguna juhdiga ugu badan ay geliyaan nabadda iyo nabadaynta iyaduna waa qayb kale oo muhim ahoo la doonayo arrinta kale saddexaad waxa weeye ee la rabo ee muhimka si bulsho fara badan oo laga yaabo inay waxa la yidhahdo sambatitaris ama ay dadkan xoogaa u damqanayaan looga soo gooyo waa inay maamulada iyo dowladuhu iyo meelahay ka jiraan la tusiyo wax ka fiican waxa meesha yaalla in la tusiyo wax ka fiican waxa meesha yaalla in la tusiyo ayaa la doonayaa oo la rabaa yacni waxaa kale oo muhima yacni arrintii jaamacu ahayd in lala galo xiwaar iyo muxuu ahaa dialogue iyo xiwaar in lala galo in dood lala galo
in muxuu ahaa arrimaha lafteeda in la isku dayo ayaa la doonayaa. Ani marka waxay ila tahay wax hal mar dhammaanaya ma aha, laakiin isku day xoog badan oo aada u xoog badan oo meelo badan taabanaya oo jawaanib fara badan taabanaya oo culimada iyo qalabka warbaahinta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo dowladaha cid waliba ay qayb ka tahay in la isku dayo insha allahu tacaala, saasay ila tahay yani.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daaral Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey martida. Tan iyo inta aan toddobaadka dambe barnaamijka mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.
mahadsanid Nuur. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha iyo Axmed Farax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, qaar aan barnaamijyo hore ku soo xusay iyo kuwa aan ka sisaga dhaafayba ma yareen dhirta Soomaalidii hore ay isku daweyn jirtay. su-aashuse waxay tahay, raggii dhirtaa dadka ku daweyn jiray kuwee bay ahaayeen? maxayse qaarkii la ayniga ahaa ay kaga duwanaayeen? jawaabtu waxay tahay, wax kula tacaalidda dhirta looma wada sinayn. waxaa qaban jiray oo keliya niman la tijaabiyey oo aqoontooda loo ogaa loogana dambeeyey. sida maanta takhaatiirta iyo isbitaalada loola tiigsado ayay qofkii bukoodaba raggaa midkood ula tiigsan jireen, maxaa yeelay waxay lahaayeen wax loogu xisho kasba ay dhaxleen oo aqoonlayaashii ka horreeyey ay kala hareen iyo weliba fahmo ay dadka kale dheeraayeen. waxay ahaayeen waayo arag markii ay eegaan oo ay u fiirsadaan xanuunka qofka haya inta maleeya dhirta qaarkeed dawo uga dooni karay, dabadeedna dhaymo iyo dhunjinba waxay bukaanka siin jireen dhir ay soo farsameeyeen oo wixii lagu dari lahaa ay ku soo dareen, wixii laga reebi lahaana ay ka reebeen. dadaalkoodu ma yarayn. waxaan la dafiri karin inay jireen cudurrada qaar wax ka qabashadooda ay dhiriiqaanadu ka quusteen. abwaankii afka iyo dhaqanka Soomaalida Maxamed Xaaji Xuseen Sheekh Xariir ayaa Allahu naxariistay wuxuu sheegi jiray saddex cudur oo markii ay ku dhacaan ay daweyntooda Soomaalidu u maara waayi jirtay. kow waa oofwareenka oo jeeni wareen iyo qaasjeexba lagu magacaabo. laba waa qaaxada oo feera iyo urugba loo yaqaan. saddexna waa duumada oo qaniinyada kanaacada ay ka qaadi jireen. qaaxada ayaa ugu darayd oo isaga oo weli nool reerkiisana dhaqanaya ayaa ninka lagu sheegaa dardaar ma jiray. kol dambe oo ay ogaadeen in la isqabadsiiyana qofka qaba ayay ka taxadari jireen si reerka intiisa kale uusan cudurka ugu gudbinna. aqalada meel ka yara durugsan ayay inta waab yar uga dhisaan ku weelduwi jireen, caruurtu inay u dhowaatana way ka ilaalin jireen. dhammaan bulxan ayaa beri loo soo sheegay haweenay u dhaxday oo sadcaal kaga maqnayd in laga fasaxay, dabadeedna uu hebel hebel guursaday. markaas buu qaadan kari waayey, markaas buu gami kari waayey, markaas buu bilaabay gabayo dhaar miiran ah oo calaacal kula ku seensaaban yahay. arrintaa foosha xunna uu kaga garallaynayo. tudcu gabayadaas ka mid ah ayuu isku maakuwayaa nin ay qaaxa ku dhacday oo isaga oo og in godkiisii uu afka u kala hayo haddana jidiimanaya. markaas buu nin hayba la odhan jiray oo ay xigaal ahaayeen isaga oo ku halqabsanaya wuxuu yidhi, nimay qaaxa feera u gashay oo malaxi gaashaysay, gixiduu yaraa mayra qaangucasho daynayne wad guddoonsay, saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay ee guriga haygay. walwalka bulshaduse kuma koobna in la tacaalidda cudurrada dadka ku dhaca oo keliyahe kuwa xoolaha ku dhacana way ka walwali jirtay. taasina layaa ma laha, maxaa yeelay sidaynu ognahay Soomaalidu magaalooyinka uma badnayn, ganacsiga dibadduna aad buu ugu yaraa. geela looda ariga iyo fardaha ayaa sida dhexdhexaad u ahaa dhaqaalihii ay noloshoodu ku tiirsanayd. Runtiina saddex jeer oo saddexduba ay xoolo la-aanta daaran yihiin ayay reer miyigu aad u silci jireen. Marka ay abaar dheeri ku habsato oo xilliyo isxiga ay samadu seemanaato, marka la dhaco oo cul ku soo duulay uu xeryaha u madoobeeyo iyo meesiyada ay dhaqdaan markuu cudurta fantaafo ee uu kala dhantaalo, mararkaasoo kale ayay inta cayd fara madow isku wareystaan waxay bannaysan jireen gurashada miraha iyo dawarsiga oo labadaba waayihii hore ay soomaalidu ka hawoon jirtay. Colka iyo abaarta see inay ka ducaystaan mooyee waxba kama ay qaban karin. Markaas bay u tafaxayteen mar haddaan cid u baqani jirin inay isku tashadaanoo intii karaankooda ay waxadooda cudurada ka badbaadsadaan. Dabadeedna waxay si joogta ah ugu dadaali jireen cudurada xoolaha ku dhacaa in dhirta iyo sirta ku duugan ay dawo uga helaan. Sidaa darteed bay dhariyaqaanadii soomaalidu kolkol waxay isku hawli jireen inay bal ogaadaan cudur hebel marka horeba sababta keenta. Taasina waxay xusuusinaysaa sheeke la yaab leh oo aan ku arkay buug uu qoray Allaha u naxariistee afyaqaankii weynaa Dr. Yaasiin Cismaan. Buuggaas oo Yaasiin uu aftaraare ku qoray laguna magacaabo Ina Cabdilla Xasan ee Laasuga Ativita Literaria waxaa buuggiisa midkood ku xusan Cali Sugule nin la oran jiray oo ahaa dhilyaqaan caana daweynta cudurrada dadka iyo kuwa xoolahana ku fogaaday. Ninkaasi wuxuu isku dayi jiray la tacaaliddooda ka sokow inuu ogaado cudur kasta oo xoolaha ku dhaca waxa ku wacan. Cilmi baaris run ah asiga halis ah ayuu ku dhiiraday. Kolba cudur hebel iyo waxa lagu furdaamin karo wuxuu u dhabagalaba waxaa ku adkaaday inuu garto waxa keena cudurka ariga ku dhaca ee qanjaha ama kudka loo yaqaan. Kaas ayuu garan waayey waxa uu ku sababeeyo. Markaas mitana kaga dhammaatay habeen walba inta aanu seexan in isaga u dhiiso uu cuno xoogaa caleena ama xididda ah oo marba mid dhirta arigu daaqo uu ka soo ururiyey. Xubnaha qoyskiisa iyo guud ahaan dadkii ay isku meesha degi jireen ayuu fiidka hore u sheegi jiray kolba geedka uu habeenkaa cunay amaba inuu cuno uu maagan yahay si hadduu wax ku noqdo ay aryahooda uga ilaashadaan. Wuxuu haddaba marba geed isku tijaabiya. Aroortii dambe ayaa la isugu waramay in xalay habeen barkii uu Cali Sugule naf baxay, awrka halkaas ku xiranna uu yahay axankiisii oo goor dhow la cuni doono. Oo rag awlow, geedkii ugu dambeeyey ee uu cunay kumu ahaa ayaa la ishaybiyey. Saanimankii uu xalay u sheegay baa yidhi wuxuu cunay xajiin madow, iyada ayuuna sababsada. Maalintaas bay soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay bilowday barimada uu geedkaasi ku yaal in aanay qoysaskooda ku furin, iyaga oo ka baqaaya in arigu uu kaga dhammaado. Waa sida la leeyahay. Soomaalidu dhirtii ay isku daweyn jirtay oo keliya ma ay aqoone midda sunta ah ee geyigooda ka baxdana aqoon bay u lahaayeen. Gabyaagii weynaa ee SYL Cali Xuseen Xirsi ayaa wuxuu ka sheekeyn jiray nin Soomaaliyeed oo isna jeed u tafaxaytay cilmi baaris uu ku ogaanayo caleemaha iyo dhacaamada geedaha ee haddii la isku dardaro sunta noqon kara. Ugu dambeystii wuxuu ninkaasi soo saaray waxa aynu mariidka u naqaan oo ah waabaayo falaaraha iyo warmaha lagu dhoobo, waabaayo dadka iyo dugaagaba la isaga dhicin karo haddii la doonana lagu weerari karo. Ha yeeshee, markuu soo bandhigay wixii cilmi baaristii uga soo baxay laguma hambaliyeyne waa lagu caayay. Waxay ahayd in loogu bogo lama sayeeline waxaa abaal looga dhigay in lagu yidhaahdo wariyaa reer hebel baa tahay, reer hebelna garaad ma laha oo wax nooma sheegi karaane daruuriga nagala tag. Waxaa kaloo habooneyd in la haybiyo haddii dhiigga qofka iyo mariidku ay isgaaraan waxa lagu daweyn karo ee sunta lagaga badbaadin karo. Taasina markii la weydiin waayey ayuu isagiina dan uga baxay. Sidaa darteedna ilaa maanta wax mariidka lagula tacaalo lama yaqaan. Beri dambe xilligii SYL ay gobonimada u halgamaysay ayaa wafdi xisbiga ka socda oo Cali Xuseen ku jiray waxay u tageen degmo Soomaaliyeedoo halgankii la waday ka yara dhaga adeegtay aniga oo guwaabada dadweynaha ku qaybsanaa ayaa waxaa mar qura ku soo dhacday cilmi baarahaas iyo sidii ay bulshadu ula dhaqantay dabadeedna masafadii waanada ahayd ee degmadaas uu wax ku tusaalaynayay ayuu sheekadiisii ku soo daray isaga oo talaxumada soomaalida markhaati uga dhiganaya wuxuu yidhi soomaalay qiyaas daran idinka isqusheeya ninkii qabiska soo saaray mariidka qaraarka ruuxii uu qoon yeelo ama uu dhiiga kaga qubo dawo lagu qaraarsiyo qiil lama su-aaline goortaad qushayseen faruhuu ka qaaday qabkiinni xumaabaa qarka idinka tuuraye warhoy ceelka nala qoda mar baa lagu qaboobiye gobonimada ayuu sheegayaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhuna maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaa jaad buu mahadsan yahay markana dhegeystayaal dhinaca kaalmaha nebi amaanada ayaan idiin soo qabanayaa waxaana idinku soo maqan shimaali axmed shimaali codkaasi shimaali axmed shimaali wuxuu gabagabay uu yahay idaacaddeennee caweysnimo oo si toosa idinkiiga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. waa bahdii v o a oo idin leh ramadaan mubaarak.